SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Toresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate program SBS-a na hrvatskom jeziku. Dobar dan i dobrodošli u program za četvrtak 18. travnja. Ja sam Mirna Primorac. I danas u našem programu možete čuti vijesti i aktualne teme iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. S vijestima iz Hrvatske i ovog se četvrtka javlja Enis Zebić. U Hrvatskoj su 17. travnja održani parlamentarni izbori na kojima su građani birali 11. saziv Hrvatskog sabora. Željko Kovačević donosi sportske vijesti. Hrvatska je po četvrti put domaćin reli utrke. Gost našeg današnjeg programa je Dario Magdić, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. On za naš program govori o programima studiranja na hrvatskim sveučilištima za iseljenike, te je pojasnio i što je ljetnja škola domovina. Australska tema našeg programa je sudska parnica za klevetu koju je pokrenuo bivši liberalni zastupnik Bruce Lerman protiv medijske kuće Network 10 i Lise Wilkinson, a koja je okončana neuspjehom jer je sudac presudio da je Lerman silovao Brittany Higgins u zgradi parlamenta u ožujku 2019. godine. Program počinjemo pregledom vijesti iz zemlje i svijeta. Danas s Anom Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte, trgovački centar Westfield Bondi Junction danas otvara svoja vrata za članove zajednice koji žele odati počast stradalima u napadu nožem koji se dogodio prošle subote. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima se odvija kaos s poplavama koje obaraju sve zabilježene rekorde. I trener australske boksačke reprezentacije se povukao s olimpijskih igara nakon što je priznao neprimjereno seksualno postupanje. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Stanovnici Novog Južnog Walesa danas će biti u mogućnosti odati počast žrtvama napada nožem na poprištu zločina koji se dogodio prošle subote u Sidneju, budući da trgovački centar Westfield Bondi Junction danas ponovno otvara svoja vrata široj javnosti. Iz uprave centra su informirali javnost da neće biti otvoreni za trgovanje, već za okupljanje članova zajednice u svjetlu zajedničkog promišljanja o ovoj tragediji. Pretpostavlja se da će u centru, nakon što je u njemu šestero ljudi na smrt izbodeno i nekoliko drugih ozlijeđeno, biti pojačana prisutnost policije i stražara. Elliot Rusanov, izvršni službenik grupacije Center koja upravlja Westfieldom, je kazao da će se uobičajeno radno vrijeme trgovanja nastaviti od sutra 19. travnja. Kako je naglasio, sutra neće biti otvorene sve trgovine.
On Friday, the 19th of April, the center will reopen for trade with our business partners trading their normal trading hours.
Naši poslovni partneri od sutra nastavljaju s uobičajenim radnim vremenom trgovanja. Ipak, neki trgovci sutra neće željeti ponovno otvoriti svoja vrata. To je njihov izbor. Oni će odlučiti kada to žele učiniti, kazao je Rusanov. Jedan 19-godišnjak je uhićen pod sumnjom da je bio umiješan u nerede koji su izbili na zapadu Sidneja nakon napada nožem u jednoj pravoslavnoj crkvi. Neredi su izbili nakon što je biskup Marie Emmanuel, jedan drugi svećenik i nekoliko vjernika u ponedjeljak 15. travnja izbodeno u crkvi Krista Dobrog Pastira u četvrti Weekly tijekom mise koja se prenosila uživo. Nakon napada na poprištu zločina je uhićen jedan 16-godišnjak, no to nije spriječilo zajednicu da svoj bijes iskali na policiji. Iz policije Novog Južnog Walesa su kazali da su izvršili nalog za pretres jedne kuće u četvrti Dunside, prilikom čega su uhitili jednog 19-godišnjaka koji je odveden u policijsku postaju Blacktown. Premijer Anthony Albanese je kazao da je zabrinut razinom nepoštovanja spram policije.
Police need to be respected at all times and people should allow them to go about their job.
Policiju treba uvijek uvažavati i ljudi bi im trebali omogućiti da rade svoj posao. To su muškarci i žene koji riskiraju svoje živote kako bi mi bili sigurni. Stoga ih trebamo poštivati. Vrlo sam zabrinut razinom nepoštovanja kojemu smo svjedočili u ponedjeljak navečer u Sidneju, izjavio je premijer Albanese. Savezni ministar obrane Richard Miles je kazao da je utjecaj Kine u Indo-Pacifičkoj regiji ključan aspekt u njegovoj najavi velike reforme australske nacionalne obrambene strategije. Dodatnih 50 milijardi dolara će biti uloženo u obranu zemlje tijekom idućeg desetljeća, dok će dodatnih 5,7 milijarde dolara biti utrošeno tijekom iduće 4 godine. Potrošnja za obranu će tako od 2033. na 2034. godinu iznositi 2,4% bruto domaćeg proizvoda. Ministar obrane je za mrežu 7 izjavio da je cilj ovih ulaganja pojačati australsku sposobnost obrane u sve nesigurnijem svjetskom okruženju.
In our region, what we are witnessing is the biggest conventional military build-up that we've seen since the end of the Second World War, and that.
U našoj regiji svjedočimo najvećem konvencionalnom vojnom jačanju od Drugog svjetskog rata. To se dakako odnosi na Kinu. To je neizbježna činjenica. To pak mijenja strateški krajolik ne samo za Australiju, već za sve zemlje regije i svijeta, istaknuo je ministar Marles. Najnovije izvješće Međunarodnog monetarnog fonda otkriva da je Australija druga po redu zemlja s najsnažnijom bilancom saveznog proračuna među svim zemljama skupine G20. Posljednji podaci MMF-a upućuju na značajan uzlet gospodarstva od 2021. kada je Australija bila na 14. mjestu. Taj rezultat pripisuju prošlogodišnjem proračunskom suficitu. Izvješće daje naslutiti da će australsko gospodarstvo rasti i u tekućoj godini s rastom nezaposlenosti na 4,5% u 2025. godini. Pretpostavlja se da inflacija neće dosegnuti vrh ciljanog raspona Središnje banke sve do sljedeće godine, dok će se kamatne stope najvjerojatnije zadržati na visokim razinama. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Podaci koje su objavili u organizaciji Flight Aware otkrivaju da je više od 270 letova zbog velikih poplavnih voda otkazano u svojim dolascima i odlascima s međunarodne zračne luke u Dubaiju, te da je dodatnih 370 njih odgođeno. Iz zračne luke su zamolili putnike da ne dolaze zbog vrlo izazovnih uvjeta upozorivši ih da će, citiramo, trebati neko vrijeme za oporavak. U olujnim kišama u zaljevskim državama je do sada smrtno stradalo najmanje 20 osoba. Predviđa se nastavak grmljavinskih oluja, obilnih oborina i snažnih udara vjetra. Inženjer zaposlen u tvrtki Boeing je američkom kongresu kazao da su mu fizički prijetili nakon što je iznio ozbiljnu zabrinutost o sigurnosnim rizicima dva najveća Boeingova zrakoplova, Dreamliner 787 i 777. Senat je proveo nekoliko uzastopnih saslušanja na kojima je ispitivao zrakoplovne stručnjake i bivše zaposlenike ove zrakoplovne tvrtke. Sam Salehpour, inženjer za kontrolu kvalitete, je pred istražnim odborom kazao da ima preko 40 godina iskustva u inženjeringu, te da je odlučio javno govoriti o tome zbog ozbiljne zabrinutosti oko oba tipa zrakoplova, kao i da je voljan preuzeti profesionalne rizike kako bi s tom spoznajom istupio u javnost.
I literally saw people jumping on the pieces of the airplane to get them to align. I call it the Tarzan effect. Among other improper methods.
Doslovno sam viđao ljude kako skaču po dijelovima zrakoplova kako bi ih izravnali. Među ostalim neprikladnim metodama prozvao sam ovu efektom Tarzana. Interno sam iznio zabrinutost po pitanju sigurnosti, no gurnuli su me po stranu i rekli da ne govorim o tome, a primao sam i fizičke prijetnje. Moj šef mi je kazao da bi ubio nekoga tko bi mu priopćio ono što sam mu ja priopćio na sastanku, izjavio je Salehpour. Predstavnici Boeinga nisu nazočili niti jednom saslušanju, no iz tvrtke su osporili inženjerove tvrdnje. I sve tvrtke su tom prilikom poručili da su tvrdnje o upitnom strukturnom integritetu Dreamlinera lažne. Republikanski čelnik zastupničkog doma Sjedinjenih Država je najavio da bi se dugo očekivano glasovanje o vojnoj pomoći Ukrajini, Izraelu i Indo-Pacifiku moglo odviti već narednog vikenda. Time bi se konačno moglo izglasati upućivanje prijeko potrebne pomoći Ukrajini, čiji je predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da bez potpore SAD-a nemaju šanse pobijediti Rusiju. No glasovanje također dovodi do obračuna s krajnje desničarskim krilom predsjednika zastupničkog doma Mikea Johnsona, kojega je Donald Trump mjesecima usmjeravao na blokiranje pomoći Ukrajini. Uz 61 milijardu dolara namijenjenih Ukrajini, više od 26 milijarde dolara bi se trebalo dodijeliti Izraelu, koji vodi rat protiv militanata Hamasa u pojasu Gaze, te koji se suočava s regionalnim neprijateljem Iranom. I na koncu vijesti za sporta, trener australske boksačke reprezentacije se povukao sa svog položaja nakon što je priznao optužbe za neprimjereno seksualno postupanje. Jamie Pittman, glavni trener sportskog udruženja Boxing Australia, se pojavio pred Nacionalnim sportskim sudom i ispričao se za veliku učestalost seksualnih prijestupa koji su se dogodili između 16. srpnja i 26. listopada prošle godine. Sud je ustanovio da Pittmanovo ponašanje nije u skladu sa standardima sportskog ponašanja. Pittman, koji ima nekoliko uglednih položaja unutar udruženja, je trebao otputovati u Pariz s ostatkom australskog tima, koji će sudjelovati na nadolazećim olimpijskim igrama. Sportski sud je preporučio 6-mjesečnu zabranu bavljenja sportom, koja bi se primijenila od prošlog studenog, kao i pismenu ispriku svima onima koji su bili pogođeni njegovim neprimjerenim ponašanjem. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,64 američkih dolara, 0,60 eura te 0,52 britanske funte. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stupnja Celzija. Adelaide oblačno i 19 stupnjeva, Melbourne kiša 17, Hobart manji pljuskovi 19, Canberra djelomična na oblakate 21 stupanj, Sydney manji pljuskovi 24, Brisbane slični vremenski uvjeti, manji pljuskovi 28 stupnjeva. I u Darwinu će prevladavati manji pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Slijedi pregled vijesti iz Hrvatske. Evo o čemu danas govorimo. U Hrvatskoj su jučer, 17. travnja, održani parlamentarni izbori na kojima su građani birali 11. saziv Hrvatskog sabora. Izbori su protekli bez ozbiljnijih problema i sa osjetno većom izlaznošću nego prije 4 godine. Relativni pobjednik je HDZ, ali nema nadpolovičnu većinu od 76 zastupnika kako bi mogao dobiti mandat za formiranje nove hrvatske vlade. Koalicija lijevog centra dobila je 42 mandata i također vjeruju da će moći sakupiti većinu. Pregovori su već počeli. Više u izvješću Enisa Zebića iz Zagreba.
Izlaznost mnogo veća nego pre 4 godine, negdje oko 62%. HDZ je dobio najviše mandata, ali nitko nije dobio potrebnu većinu od 76 zastupnika za formiranje vlade i slijede pregovori. To je najvažnije oko parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, održanih 17. travnja, na kojima se biralo 153 zastupnika u 11. saziv Hrvatskog sabora. Na 95,5% prebrojanih glasova u 1.15 ujutro po hrvatskom vremenu, HDZ i partneri osvojili su 60 mandata, SDP i partneri 42, Domovinski pokret 14, Most i partneri 11, Možemo 10, IDS 3, Nezavisna platforma Sjever 2, Fokus i Republika zajedno 1 mandat. Tehnički premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković negdje oko pola jedan u noći čestito je treću po redu izbornu pobjedu okupljenima u izbornom stožeru HDZ-a i najavio da već od sutra započinju sa razgovorima o formiranju nove političke većine. Otvoreni su za razgovor sa svima, osim sa SDP-om.
Pozivam sve one stranke koje su dobile povjerenje hrvatskih građana, a ne pokazuju ovakvu a priori isključivost kao ovi koje smo porazili skoro 20 razlike, koji se nisu makli iz 2020. nego za jedan mandat, tu mislim na SDP, dakle imali su tada 41, sad su u svo ovo kršenje Ustava, u svu prolivenu žuč koju su imali i naumili proliti prema nama, osvojili samo jedan mandat više, dakle to je katastrofalno provedeno vrijeme u oporbi, oni naravno ne zaslužuju ni na koji način voditi hrvatsku vladu. Vođenje hrvatske vlade treba ići onome koji je pobjedio na ovim izborima, a na ovim izborima pobjedila je Hrvatska demokratska zajednica zajedno s našim partnerima.
Čovjek koji je ukrao ovu izbornu kampanju, Zoran Milanović, nije se pojavio nigdje u izbornoj noći. Predsjednik oporbene socijaldemokratske partije Peđa Grbin, čiji je kandidat za premijera upravo Milanović, vjeruje da će se moći formirati koalicija sa Milanovićem na čelu.
Ovi rezultati sigurno nisu onakvi kakve smo svi mi priželjkivali. Ali isto tako, ovi rezultati su pokazali da 2/3 građanki i građana Hrvatske želi promjenu. I mi te 2/3 ljudi iznevjeriti nećemo. Jer nisu nam dali podršku da se predamo, da klonemo duhom i da kažemo gotovo je, jer nije. Dragi moji prijatelji i dragi ljudi koji nas gledate na televiziji, pred nama su dani, tjedni, možda i mjeseci razgovora. Ali ti razgovori će završiti promjenom. Promjenom koja će Hrvatsku učiniti boljom.
Najpoželjnija mlada za pregovore je Domovinski pokret, kojeg vodi vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Neće sa Srbima i sa Možemo, a za sve ostalo su otvoreni, kaže Penava.
Od sutra ćemo sjesti i razgovarati s obzirom na to ko će raspolagati s kakvim kartama. Međutim, ono što je sigurno, da ostajemo čvrsto pri onim stvarima koje smo komunicirali i do sad, a to je dakle jasno da SDSS ni u jednoj varijanti, ni pod kojim uvjetima, jednako tako, s obzirom da se i u eteru spominju nekakve teze koje su sve legitimne naravno, ali komunicirali smo i ranije, stranka Možemo jednostavno je nemoguća misija što se nas tiče. U konačnici...
Kandidatkinja Možemo za premijerku Sandra Benčić pohvalila se gotovo dvostrukim porastom broja zastupnika i podsjetila kako je njihov cilj broj 1 rušenje HDZ-a s vlasti.
Taj cilj je još uvijek ostvarljiv i on je dostižan točno u onom scenariju o kojem smo mi govorili u proteklim tjednima. Dakle, dostižan je scenarij da se HDZ skine s vlasti, a da desnica ne uđe u vladu, jer mi jesmo i bit ćemo brana tome da desnica uđe u vladu. U predstojećim danima se može dogovoriti da stranka iz opozicije, koja je dobila najviše mandata, a to je SDP i njihovi koalicijski partneri, da oni sastave manjinsku vladu koju ćemo mi svi ostali podržavati iz parlamenta.
Mostov kandidat za premijera Nikola Grmoja kao da je očekivao i bolji rezultat.
Narod je prepoznao ono što smo kroz protekle 4 godine radili. Mi smo jedna od rijetkih opcija koja raste na ovim izborima, koji su uistinu bili posebni. Voljeli bismo da je kampanja bila dulja, da smo imali više vremena predstaviti svoje programe. Ali ono što možemo hrvatskom narodu obećati i što ovdje obećavam, da će MOST ostati čvrst, da će MOST ostati jedinstven, da će MOST ostati beskompromisan u borbi protiv korupcije, ali isto tako da MOST neće dati na one vrijednosti koje su važne većini hrvatskog naroda.
Saborske zastupnike, njih 151, moglo je birati 3.773.000 birača, 127.000 manje nego prije 4 godine. Sa prebivalištem u Hrvatskoj bilo ih je 3.511.000, bez prebivališta u njoj aktivno registriranih 222.000. Osim u Hrvatskoj, zastupnici su birani u 41 državi diljem svijeta. Biralo se 140 zastupnika u 10 izbornih jedinica, 8 manjinskih zastupnika u posebnoj izbornoj jedinici i 3 zastupnika u dijaspori. Dakle, pred nama su dani, tjedni, a možda i mjeseci pregovora, kako je najavio Peđa Grbin. Kako su neki od stranačkih lidera već priznali, pregovori su već počeli. Pred kraj po običaju teče nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnom kursu privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 99 eura, za 100 britanskih funti 112 eura, za 100 američkih dolara 90 eura i za 100 australskih dolara 58 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 93 švicarska franka, 82 britanske funte, 102 američka dolara ili 159 australskih dolara. Euro je u odnosu na vrijednosti od prošloga tjedna malo oslabio prema američkom i australskom dolaru i prema švicarskom franku. Za srijedu poslije podne ovdje se najavljivalo potop, što je vjerojatno bio jedan od uzroka velike izlaznosti na birališta prije podne. Poslije podne je pala slaba kiša, ali četvrtak će biti više manje kišni u cijeloj zemlji. Da malo ohladimo glave, dobro će doći. Toliko za današnje jutro, čujemo se za 7 dana, do tada pozdrav, a sada natrag u studio.
Čuli ste izvješće Enisa Zebića iz Zagreba. Birališta u Australiji zatvorena su jučer u 19 sati po lokalnom vremenu, pa su rezultati s biračkih mjesta u Sidneju, Canberri, Melbourneu i Perthu već poznati. Hrvati u Australiji ovaj put su najviše glasova dali listi HDZ-a, dok je uvjerljivo najveći broj preferencijalnih glasova dobio poznati poduzetnik iz Sidneja Marko Franović. Lista HDZ-a je dobila 164 glasa ili 38%, a lista Odlučnost i pravda Karoline Vidović-Krišto, koju je nosio Marko Franović, dobila je 124 glasa, odnosno 29%. Marko Franović je dobio 89 preferencijalnih glasova. Na trećem mjestu u Australiji je lista udruge Hrvatsko bilo, za koju je glasalo 48 birača. Slijede HSP sa 27, stranka Ivana Pernara sa 25 te Most sa 23 glasa. Politička platforma Možemo dobila je 14 glasova, dok su dva glasa data Fokusu Republici. U usporedbi s prethodnim izborima iz 2020. godine vidljiv je veliki pad izlaznosti, jer su tada u Australiji za kandidate u 11. izbornoj jedinici glasala 762 građana. Na ove izbore je izišlo samo 442 birača, što znači 40% manje nego prije 4 godine. Program nastavljamo sportskim vijestima. Dinamo se vodećoj Rijeci nakon odigrane ranije odgođene utakmice približio na 2 boda na prvenstvenoj ljestvici. Hrvatska malonogometna reprezentacija plasirala se nakon 2000. na svjetsko futsal prvenstvo. Izvučene skupine za olimpijsko natjecanje rukometaša. Hrvatska po četvrti puta domaćin automobilističke reli utrke. Za SBS radio javlja Željko Kovačević.
U odgođenom susretu petog kola Supersport HNL-a Dinamo je na Maksimiru pobjedio Varaždin sa 2-1, približivši se vodećoj Rijeci na svega 2 boda za ostatka. Utakmica trebala biti odigrana 16. kolovoza, ali je odgođena zbog Dinamove utakmice u kvalifikacijama Lige prvaka protiv Ajeka. Golove za Modre zabili su Martin Baturina u 26. i Gabriel Vidović u 53. dok je strijelac za Varaždin, koji je u 63. minute igrao s igračem manje, nakon što je isključen Luka Jelinić, bio Domagoj Drožđek u 72. minuti. Rijeka vodi sa 68 bodova, Dinamo sada ima 66. Varaždin je sedmi sa 33 boda. U idućem kolu Dinamo u nedjelju gostuje kod Lokomotive, dok će Rijeka ugostiti Goricu. Trener Dinama Sergej Akirović.
Mislim da smo apsolutno sve kontrolirali od prve sekunde, da smo stvorili jako puno prilika. Jedino što mi ostaje žalo nakon što se ne nagradimo učinkom da odemo na više razlike, jer stvarno smo imali jako dobrih šansi koje što smo mi promašli, što je Zelenika jako dobro obranio.
Hrvatska futsal reprezentacija izborila je plasman na svjetsko prvenstvo, koje se u rujnu i listopadu ove godine igra u Uzbekistanu nakon što je 2 utakmice play-offa ukupnim rezultatom 5-4 pobjedila Poljsku. Na svjetskom prvenstvu u Uzbekistanu sudjelovat će 24 reprezentacije, a naslov će braniti Portugalci. Za točno 100 dana u Parizu će početi svečano otvorenje olimpijskih igara, u kojem će se najbolji svjetski sportaši do 11. kolovoza boriti za ukupno 329 kompleta odličija u 32 sporta. Hrvatska u ovom trenutku ima 55 evidentiranih kandidata u 13 sportova, objavili su u srijedu iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Najviše kandidata su članovi muških reprezentacija u rukometu i vaterpolu, a ostali dolaze iz atletike, boksa, gimnastike, jedrenja, plivanja, stolnog tenisa, streljaštva i veslanja. Hrvatska rukometna reprezentacija igraće u skupini A olimpijskog turnira u Parizu zajedno sa Španjolskom, Njemačkom, Slovenijom, Švedskom i Japanom, odlučeno je na ždrijebu u Parizu. U skupini B su Danska, Francuska, Norveška, Mađarska, Egipat i Argentina. Izbornik Dagur Sigurdsson.
The group is really strong. I think there's only two ways you can go to the Olympic. One way is to go as a tourist and the other one is going for a medal. And I want to go for a medal.
Hrvatska rukometna reprezentacija će u Parizu 6. puta sudjelovati na olimpijskim igrama, do sada je osvojila 2 zlata, 96. u Atlanti te 2004. u Ateni. U Londonu 2012. bila je 3., 4 godine prije u Pekingu 4., dok je u Rio de Janeiro 2016. zapela u četvrtfinalu. Na posljednjim olimpijskim igrama u Tokiju te u Sidniju 2000. hrvatska rukometna vrsta nije nastupila. Jedan od najvećih svjetskih sportskih događaja održat će se i 4. puta u Hrvatskoj. Croatia Rally na rasporedu od 18. do 21. travnja kao 4. utrka ove sezone. Za Croatia Rally 2024. prijavljeno je 68 posada iz 35 zemalja.
Hvala Željku. Ovime smo zaokružili vrijeme posvećeno vijestima u današnjem programu. U nastavku poslušajte o sudskoj parnici Brusa Lermana za klevetu protiv Mreže 10 i novinarke Lise Wilkinson. Donosimo i razgovor sa Darijom Magdićem, zamjenikom državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Sudska parnica Brucea Lermana za klevetu protiv mreže 10 i novinarke Lise Wilkinson okončana je neuspjehom, budući da je savezni sudac presudio da je Lerman silovao Brittany Higgins u zgradi parlamenta u ožujku 2019. godine. Wilkinson i s mreže 10 kažu da je ovo potvrda istine u njihovom izvještavanju i da bi trebalo služiti kao upozorenje drugima koji pokušavaju lažima obmanjivati i sud i javnost. Prilog Ruth McHugh Dillon pripremila je Ana Solomon.
His Honor has found that Bruce Lerman is a rapist. Bruce Lerman is a rapist.
Časni sud je utvrdio da je Bruce Lerman silovatelj. Lerman je silovatelj, izjavio je odvjetnik mreže 10 Justin Quill, koji je napokon slobodno mogao izustiti te riječi nakon 14 mjeseca duge sudske parnice za klevetu. Bruce Lerman je uložio tužbu protiv te mreže i novinarke Lise Wilkinson u pokušaju da povrati svoj ugled, no umjesto toga doživio je poraz nakon što je sudac Michael Lee u ponedjeljak 15. travnja presudio da je bivši zaposlenik stranke liberala silovao svoju kolegicu Brittany Higgins u zgradi parlamenta u ožujku 2019.
Mr. Lerman was hellbent on having sex with a woman he A found sexually attractive, B had been mutually passionately kissing and
Lerman je bio žarko usmjeren na seks sa ženom koju je pod broj 1 smatrao seksualno privlačnom, broj 2 imao je na umu da su se strastveno ljubili i dodirivali, broj 3 poticao ju je na konzumiranje alkohola i pod broj 4 bio je svjestan toga da je Higgins bila smanjene uračunljivosti s obzirom na to da je bila vrlo pijana. U svojoj potrazi za zadovoljenjem nije ga bilo briga hoće li Higgins razumjeti ili pristati na ono što se događa, ustvrdio je sudac Lee. Kazneni postupak protiv Lermana je odgođen u lipnju 2022. nakon što je Lisa Wilkinson održala zahvalni govor na svečanosti dodjele nagrada Logis. U tom govoru Wilkinson se osvrnula na svoj intervju s Brittany Higgins za program The Project mreže 10, u kojemu je Higgins iznijela svoje tvrdnje da ju je Lerman silovao u uredu tadašnje ministrice obrane Linda Reynolds u zgradi parlamenta nakon noćnog izlaska. Wilkinson se tom prilikom zahvalila Higgins na ukazanom povjerenju i pomoći u promjeni načina na koji ljudi istupaju sa svojim navodima o seksualnom zlostavljanju. Lermanovi odvjetnici su uspješno uložili žalbu tvrdeći da je Wilkinson svojim govorom omela pravo njihovog klijenta na pošteno suđenje. Odgođeni krivični proces konačno je započeo u listopadu 2022. ali je odbačen u roku od nekoliko tjedana zbog neprimjerenog ponašanja porotnika. Ponovljeno suđenje je odbačeno u prosincu iste godine zbog zabrinutosti za mentalno zdravlje gospođice Higgins. S obzirom na okolnosti, protiv Brucea Lermana u kaznenom postupku nisu doneseni nikakvi nalazi, s tim da je on oduvijek poricao optužbe. Međutim, u ponedjeljak 15. travnja sudac Lee je otkrio da je Lermanova odluka o pokretanju sudskog postupka za klevetu s namjerom spašavanja njegovog ugleda imala sasvim suprotan učinak.
Having escaped the lion's den, Mr. Lerman made the mistake of coming back for his hat.
Nakon što je uspio pobjeći iz lavlje jazbine, Lerman je pogriješio vrativši se u istu rupu, kazao je sudac Lee, dodavši da se njegovo otkriće da je Lerman silovao Higgins temelji na ravnoteži vjerojatnosti, što spada u niži zakonski stupanj, odnosno u građanski postupak umjesto u kriminalni. Lee je ustanovio da Lerman nije imao pravo braniti svoj ugled, unatoč tome što ga je izvješće mreže 10 moglo identificirati kao počinitelja prijestupa. Sudac se također obrušio na Lermana, opisavši ga nepouzdanim i nepoštenim svjedokom koji je namjerno iznosio laži.
To remark that Mr. Lerman is a poor witness is an exercise in understatement. As I'll explain, his attachment to the truth was a tenuous one, informed not by faithfulness to his affirmation.
Njegova privrženost istini je bila vrlo slaba, utemeljena ne na vjernosti svojoj tvrdnji, već na oblikovanju svojih odgovora u odnosu na vlastite interese. Brittany Higgins, Lirmanova tužiteljica, je također bila nezadovoljavajuća svjedokinja koja je iznijela neke tvrdnje koje su je učinile heroinom jednoj skupini pristalica. No prilikom forenzičkog ispitivanja njen kredibilitet je potkopan u očima nepristranog ispitivača činjenica, poručuje Lee, istaknuvši da se nisu mogli pouzdati u Higginsov opis sporne noći. Međutim, Lee je otkrio da sve netočne izjave dane policiji 2019. nisu bile u suprotnosti s primjedbama koje je dala stvarna žrtva seksualnog napada. Sudac je također imao i riječi pokude za novinarku Wilkinson, kazavši da je trebala dobro razmisliti o svom govoru kao novinarka, a ne kao Higginsova zagovornica, odnosno da je trebala prepoznati njegove pravne opasnosti. Wilkinson je prethodno neovisno istrazi o Lirmanovom kaznenom progonu izjavila da je niti u mreži 10, niti iz ureda ravnatelja državnog odvjetništva s područja teritorija australskog glavnog grada nisu upozorili na rizik, unatoč tome što je tražila njihov savjet prije spornog događaja. Nakon presude donesene u ponedjeljak, Wilkinson se zahvalila svima onima koji su je podržavali tijekom čitavog sudskog postupka.
Today the federal court has found that I published a true story about a rape in a federal minister's office at Parliament House.
Danas je Savezni sud utvrdio da sam objavila istinitu priču o silovanju u uredu Savezne ministrice u zgradi parlamenta u ožujku 2019. Iskreno se nadam da će ova presuda osnažiti žene diljem zemlje, zaključila je Wilkinson. Odvjetnik mreže 10 Justin Quill nije komentirao je li mreža na adekvatan način podržala Wilkinson. Umjesto toga on je naglasio snagu pravnog procesa, poručivši da bi ova odluka trebala služiti kao upozorenje drugima.
This is an unmitigating disaster for Bruce Lerman and I've got to say it's a warning to all other potential applicants or plaintiffs.
Ovo je čista katastrofa za Brucea Lirmana te ujedno upozorenje za sve druge potencijalne podnositelje zahtjeva ili tužitelje koji bi mogli pokušati ponovno izmisliti povijest ili ostvariti brzu zaradu obmanjivanjem suda plasirajući svoje verzije događaja. Možete izmisliti prijevaru koja će vam proći na intervju ili u koju će povjerovati vaši nadređeni ili pak prijatelji u kafiću, no budite sigurni da se ne možete izvući s forenzičkim ispitivanjem, naposljetku je kazao Quill.
Čuli smo Anu Solomon s prilogom Ruth McHugh Dillon. U nastavku programa poslušajte o programima učenja hrvatskog jezika za iseljenike. Ostanite uz radio SBS na hrvatskom jeziku. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. I ove se godine održava ljetna škola Domovina, namijenjena mladim hrvatskim iseljenicima u dobi od 18 do 30 godina. Dario Magdić, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, u razgovoru s Anom Solomon govori o programima studiranja na hrvatskim sveučilištima za iseljenike te programima učenja hrvatskog jezika, ali prvo pojašnjava što je to ljetna škola Domovina.
To je jedan poseban novi program koji je nastao i startao 2019. godine. A riječ je o jednom iskustvenom putovanju koje obuhvaća posjet hrvatskim znamenitostima koje su od važnosti za hrvatsku kulturu, povijest, tradiciju i baštinu. Kako sam rekao, započeo se održava 2019. godine, onda u pauzi tijekom korone smo imali poteškoća sa održavanjem toga programa. Ove godine nastavljamo, po treći puta se održava projekt Domovina. On uključuje dvotjedno putovanje po Hrvatskoj i namijenjen je našim mladim pripadnicima hrvatskog iseljeništva iz cijeloga svijeta. Iz SAD-a, Kanade, Australije, Južne Amerike, Južnoafričke Republike i europskih zemalja u kojima žive hrvatski iseljenici.
Što će polaznici sve posjetiti i koji je cilj ovog programa?
Ovogodišnje putovanje započinje u Dubrovniku. Najprije će se potom posjetiti Cavtat i lagano se kreće prema ostatku Hrvatske uz Dalmatinsku obalu. Posjetit će se i neki otoci, Zadar, Šibenik, Split, Zaleđe, Imotski, Knin, Zagreb, naravno Varaždin, Virovitica, Osijek, Vukovar i Vinkovci. Tijekom ta dva tjedna svi polaznici imat će priliku posjetiti i neke nacionalne parkove. Lijepa prilika za sve zainteresirane polaznike, mladih iseljenika diljem svijeta da se prijave na ovaj program, prijave su još uvijek moguće i da iskoriste priliku i posjete Hrvatsku, upoznaju se, jer jedan od ciljeva je približiti Hrvatsku u svim svojim blagodatima hrvatskim iseljenicima. Sekundarni cilj je mlade Hrvate koji dolaze iz cijeloga svijeta međusobno povezati, umrežiti ih, da oni u nastavku mogu međusobno održavati svoje veze. Nama je važno da malo aktiviramo i baštinski turizam u Republici Hrvatskoj, da uspostavimo tu suradnju i da predstavimo, što će također biti dio programa, mladim hrvatskim iseljenicima druge programe koje su, u kojima je moguće da sudjeluju, a odnose se na obrazovanje i školovanje u Republici Hrvatskoj. I da svi nekako shvatimo, bez obzira gdje živimo, ili vi, evo, u dalekoj Australiji, Novom Zelandu, nije u Hrvatskoj ili neko u Kanadi, da smo dio jedne obitelji, bez obzira na sve te udaljenosti, prostorne, zemljopisne, koje su između nas, možemo biti uistinu dio, i jesmo dio jedne obitelji.
Evo, gospodine Magdić, već kad vas imamo na vezi, predlažem da australskim Hrvatima i Hrvaticama dakako približimo i nekoliko drugih programa usmjerenih na mlade hrvatske iseljenike, odnosno potomke iseljenika. Naime, kada su u pitanju mladi, Republika Hrvatska, odnosno Središnji državni ured, je pokrenuo još 2018. godine program pod nazivom Posebna upisna kvota. O čemu se konkretno radi? Koliko je studenata upisano i iz kojih sve zemalja? Ima li studenata iz Australije?
Ima sa zadovoljstvom, mogu reći da ima, i mi očekujemo, ja se i nadam osobno da će, evo, i ova emisija i prilog potaknuti neke od mladih hrvatskih iseljenika ili potomaka hrvatskih iseljenika u Australiji da se odluče doći u Hrvatsku. Ovaj projekt posebne upisne kvote možda ne zvuči dovoljno jasno, ali o čemu je riječ? To je jedan izvrstan program kojima smo mi, kako ste i rekli, u 2018. u dogovoru sa sveučilištima i visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i Ministarstvom znanosti i obrazovanja osigurali jednu posebnu upisnu kvotu, jedno posebno mjesto koje danas obuhvaća više od 100 različitih studijskih programa na fakultetima diljem Hrvatske, od Osijeka do Zadra. To su posebna upisna mjesta na fakultetima na koja mogu aplicirati hrvatski iseljenici i pripadnici hrvatske nacionalne manjine, ukoliko su zainteresirani doći u Republiku Hrvatsku, upisati u pravilu su ovo javna učilišta, gotovo besplatno, jel? Studirati, prikupiti znanja o Hrvatskoj, o stručnom studiju, naravno, jel? Boraviti u Hrvatskoj. Mi dajemo tu mogućnost da unutar te posebne upisne kvote, bez obzira što su iseljenici diljem svijeta imali prethodno različito obrazovanje, dođu mimo toga u Republiku Hrvatsku, ne moraju konkurirati sa drugim studentima u Republici Hrvatskoj i upišu se na ta posebna mjesta. Više informacije o tom programu može se naći na našim stranicama. Na naslovnoj stranici, dolje malo niže, se skrola na istaknute teme. Postupak prijava za upise u posebne upisne kvote sad počinje uskoro u svibnju i ovo je dobra prilika da se netko od zainteresiranih mladih Hrvata i potomaka hrvatskih iseljenika u Australiji odluči na dolazak i studij u Republiku Hrvatsku.
Jezik je, kao što svi znamo, temeljno obilježje identiteta i naroda. Središnji državni ured omogućava programe učenja. Koji su to programi?
Da, lijepo ste istaknuli. Upravo je jezik gotovo najvažnija sastavnica našeg identiteta, jer on omogućava čuvanje, njegovanje kroz učenje, naravno, o hrvatskom. Program učenja hrvatskog jezika jedan je od naših najvidljivijih programa, rekao bih. Sastoji se od tri komponente i podrazumijeva učenje hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj, dolaskom u Republiku Hrvatsku i boravkom, i još dvije komponente koje se odnose na internetsko ili online učenje hrvatskog jezika. S obzirom da je učenje jezika, kako bi se bolje upoznali, ostvarili čvršće veze i odnose, važno, mi smo osigurali da svake godine 500 stipendija stipendiramo dolaske mladih iseljenika diljem svijeta u Republiku Hrvatsku, koji imaju priliku tijekom jednog ili dva semestra u 7 različitih gradova u Republici Hrvatskoj boraviti, biti smješteni uz minimalan trošak u studentskom domu, pohađati tečaje učenja hrvatskog jezika i eventualno nakon toga odlučiti možda ostati ili nastaviti studij putem ove posebne upisne kvote. Jel? To je jedan iznimno vrijedan program kojem se iz godine u godinu sve više ljudi, odnosno potomaka hrvatskih iseljenika, odaziva. Evo ga, i prošle godine ću istaknuti, imali 500 stipendija. Od Središnjeg državnog ureda imaju pravo dobiti stipendiju za učenje hrvatskog jezika, mogućnost smještaja, 2 obroka dnevno i dodjeljujemo po završetku tečaja, ukoliko to bude uspješno završeno, i još dodatno 110 eura za džeparac i ove troškove koji se mogu očekivati tijekom boravka u Hrvatskoj. Kada govorimo o programu učenja hrvatskog jezika, također imamo polaznika iz Australije i Novog Zelanda. U najvećoj mjeri doduše obuhvaća polaznike iz Južne Amerike, koji možda malo slabije govore hrvatski jezik i tamo se nalaze generacije hrvatskih iseljenika, 3., 4. itd. I u najvećoj mjeri imamo polaznike iz Južne Amerike, ali prisutno je u posljednjih godina i sve veći broj polaznika iz SAD-a, Kanade i Australije. Postupak prijava na tu stipendiju za program učenja hrvatskog jezika odvija se putem javnog poziva koji je u potpunosti elektronični. Jel? Znači, putem jedne aplikacije koja bude objavljena na našoj stranici sredinom svibnja mjeseca, svi zainteresirani kandidati mogu se prijaviti, naravno kreirati svoj račun i sve potrebne dokumente koji su nama važni za donošenje odluke priložiti u taj aplikativni sustav i na elektronički način, bez ikakvih slanja dokumenata u Republiku Hrvatsku, prijaviti se za taj natječaj. U srpnju mi donosimo odluku o tome i oni dovoljno rano znaju kada su i gdje potrebni doći u neki od 7 različitih gradova u Republici Hrvatskoj.
Kada je u pitanju i tečaj učenja hrvatskog jezika, koja razina je omogućena i koliko polaznika koristi ovaj besplatan program?
Elektronički, internetski, online tečajevi hrvatskog jezika koji su dostupni putem naših web stranica i web stranica Filozofskog fakulteta podrazumijevaju učenje hrvatskog jezika u početnim razinama. To je razina A1 i A2. Do danas je tom tečaju pristupilo više od 20.000 polaznika, također iz 127 država svijeta. Zamislite, to dokazuje i sigurno je dobra referenca toga programa. Najveća njegova prednost je u odnosu na dolazak u Republiku Hrvatsku što svi zainteresirani za učenje hrvatskog jezika mogu pristupiti tom tečaju bilo kada, od bilo kuda i učiti ga kada njima odgovara, ili uvečer, evo, kao što je sada kod vas u Australiji, prije spavanja, ili ujutro kada se probude pa uz šalicu kave obnove neku lekciju. I sve to omogućava, vjerojatno je rezultat ovako velikog broja zainteresiranih polaznika, dakle više od 20.000 osoba se prijavila do sada na te tečaje.
Mislite da je postoji još nešto prostora što biste željeli istaknuti?
Ja bi možda za kraj, kao neki zaključak, pokušao obuhvatiti sve ove programe i potaknuti ljude, osobito mlade, koji su nam važni za očuvanje hrvatskog identiteta, za održavanje veza Republike Hrvatske i u ovom slučaju Australije, da razmotre sve ove ponuđene programe i mogućnosti. Mi smo sretni i ponosni da možemo ponuditi ovako jedan paket mjera koji uključuje dolazak u Republiku Hrvatsku, boravak, upoznavanje Republike Hrvatske, učenje hrvatskog jezika ili studij u Republici Hrvatskoj, i to je gotovo besplatno, bi ja rekao. Naravno, postoje određeni troškovi koje je potrebno uzeti u obzir i sve su to nekako zaokružene aktivnosti i projekti unutar mjere kojom želimo približiti jedne drugim i omogućiti zainteresiranim hrvatskim iseljenicima da dođu u Hrvatsku, borave u Hrvatskoj, upoznaju Hrvatsku. Ojačamo naše međusobne veze, jer na koncu, Ana, dio smo svi jedne obitelji.
Bio je to razgovor Ane Solomon i Darija Magdića. A pred sam kraj programa, evo i kratkog podsjetnika na vijesti dana. Trgovački centar Westfield Bondi Junction danas otvara svoje vrata za članove zajednice koji žele odati počast stradalima u napadu nožem koji se dogodio prošle subote. Zbog velikih poplava više od 270 letova je otkazano, a dodatnih 370 odgođeno u svojim dolascima i odlascima s međunarodne zračne luke u Dubaju. U Hrvatskoj su jučer održani parlamentarni izbori. Bilo je to sve u programu radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 18. travnja. Vijesti je danas pripremila Ana Solomon. Program uredila Marijana Buljan, a s vama je bila Mirna Primorac. Budite uz naš program i sutra, u petak, u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.